الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون عمالا وموظفين اتقوا الله تعالى واعلموا أن عملكم أمانة في أعناقكم والله سائلكم عنها يوم القيامة واعلموا أن عليكم واجبات لأرباب الأعمال فلا بد من القيام بها ومن تلكم الواجبات أولا الشعور بالمسؤولية نحو العمل المكلف به فبقدر شعورك بالمسؤولية نحو الله ونحو صائب العمل فيكمل الأداء والجودة في الوقت المطلوب ثانيا عدم استغلال العمل والمنصب لتحقيق مصلحة شخصية لنفسك أو لقرابتك أو لزميلك دون وجه حق شرعي أو قانوني وفي ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من استعملناه على أمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة أمي ألتنو أما بركلا أما قيم الله مسجم كل منك أن لم ناك نيمي أم سبني أيافا ككرا نبقنا إن الله يعمركم ألو تعلقني ألا بي أو نمر يرى ألاك مسيكا فو إني أعمركم نبي أو نمر يرى ما أقول إن الله يعمركم ako nyamariani neba nyasina auma munanele alai au damra masa ukama ayatrofo keneka akmiseka ko inni amurukum ni admatin walillahi masalul a'la fayadun laje ako nemi au fakar saye neba nyini au fe ayenike ala yo laje ako neba yin awfe ayenike kuma lomba awfe kuma ni nachu kirinte papa deuma patron ko akabara deuma nemi awfa karsaye neba yin awfe ayenike ma ublanina ale kuma ni nyamariya fan ka bun katme nebe aw nyamariya la afra nana to ga ye togmi tokomantara ako inna allah ya'murukum ala bi aw nyamariya atanke ala aba nyamariya nyasi aw mamuna aw ya kadan fini aw soro ale li yauda aw kedina kono kandindo ora ale alam taala kabarani o kama nyamariya gwoyoro alaw taala ya bunya yira kanyasi mwa uma nyamari ya nyasi na mwa uma ukama ako inna allaha jaa bi inna li tawkiti ako atge ala uta ala abau nyamari ya lade nyamari ya mulo antu addu al amanati ila ahaliha ni ala uta ala ikarfafemi di auma au jinani au damadeo ayasi kwa atuhuma de karfafemi jumalo kurupa na mina alelo sangolo farawolo vla bana mina alelo dukolo bana mina alelo inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minaha wa hamalha al-insan innahu kena zaluman jahula au adamadeo kubankuna ala ansi akora antri ala utala ko abanya mariera antanke ala antanke votre seigneur kwanye karfafe useko akanka di mwomu mamwomu nakaka masami yenye mariasi ama ama dari la hawla lana wala kuwata lana ila bi ayanjeme kaseka karfafe nita ala ireba fechugumina ala udi ama
an bɛ seereya lɔ an ka lɔyɔrɔ nin na an bɛ ala daari ala an kɛ cɛntigi ye tigi wɛrɛ tɛ anw na duniya ani lahara fo ale ala kelen pe ale min filanan taara an bɛ ban ka seereya lɔ k'a lɔ k'a fɔ ale ala bani a ye cɛ dɔ ci ka na anw ma n'o ye muhamadu ye sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam ne man kisi caman b'a ye kuran balima silamaw lɔgɔkun jan tɛmɛnin k'a kɔ fɛt de travayi ɲɛ an kumana jamanadenw baarakɛlaw ka hakɛ min be patɔrɔnw kan fɛt de travayi a nana cogo min na an da sera a ma baarakɛlaw bɔra le k'o ka hakɛ ɲini baaradenw tun bɛ baara kɛ tere kɔnɔ a tun ka siya ni lɛri segi ye mɛ u nana bɔ k'a daminɛ vɛrɛ 1700 ekɛli fo ka taga se vɛrɛ 1890 o nana loon dɔ sɔrɔ min kɛra o ka fɛti ye n'o bɛnna premier mɛ ma mɛ o ye nin hakɛ sɔrɔ joru bɔni kɔfɛ o kama ala y'a kɛ lɔgɔkun jan tɛmɛni an da sera baarakɛlaw ka hakɛ juma be jamana ɲɛmɔgɔw kan n'a sɔrɔ fonctionnaire lo o ka hakɛ juma be société ɲɛmɔgɔw kan o ka hakɛ juma be baaratigiw kan n'ala y'an dɛmɛ bi baaratigiw fana ka hakɛ juma be baaradenw kan jamana l'état hakɛ juma b'a ye ka ɲɛsin fonctionnaire ma société baaraden kan ka mun k'a ye entrepreneur a ka baaraden kan ka mun k'a ye ne ne le ye baaraden min bila an ka bitigi ra an kan ka mun k'o ye o ka mun b'an kan ala limeniya di an ma o kama ne bɛ n yɛrɛ ladi ka aw ladi an ye jɛn ka siran alaw taala ɲɛ mun na ni le fana kɛra baaraden ye hakɛ dɔw b'i kan i kan ka bɔ a sira fɛ ka ɲɛsin patron ma soit hali bɛ baara kɛra dans une fonction publique alors k'a fɔ étant fonctionnaire musulman i kan ka ko dɔ kɛ jamana ye dɛ n'i m'a kɛ ala b'i ɲininga même ni bɛ baara kɛra dans une société société ɲɛmɔgɔw baara dɔw be n'i m'a kɛ ala b'i ɲininga hali n'a sɔrɔ silama tɛ ɲɛmɔgɔ ye étant employé employeur ka baara dɔ b'i kan hakɛ dɔ b'i kan dɛ mɔgɔ k'i bila ka foro kɔnɔ mɔgɔ k'i bila ka baara dɔ la a mana kɛ baara bara ye silamaya fana bɛ fɛn dɔ ɲinile fɛ i kan k'o kɛ baaratigi ye ni ala y'an dɛmɛ bi an da bena se a dɔw ma an bɛ alahu taala daari a faamuya kuɲuman n'a baara ala nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛli ye o ran balima silamaw an ye siran ala ɲɛ ka ban k'a lɔ an kelen kelen bɛɛ lajɛni karifa fɛn dɔ b'an bɛɛ lajɛni kan hali i kɛra patron ye patron dɔ b'i san fɛ gouvɛrnɛman an ka hakɛ mun b'o kan lɔgɔkun jan tɛmɛni an kumana ale kan a dɔ kɛra juman ye jamana ɲɛmɔgɔ kan ka hami jamanadenw ka baarako ye ka b'an ka n'a bena dɔ fara o sara kan a kan ka base sur la compétence min be baara lɔ o lo sara kan ka caya a kana kɛ ne ni nin bɛɛ ye mɔgɔ kelen an fo ka taga bila a kan ka wagati dɔ bɔ tere kɔnɔ baaraden m'a yɛrɛ lagabiya ka wagati dɔ bɔ san kɔnɔ baaraden m'a yɛrɛ lagabiya baara fana an bɛnna ka min kan ka daa ma ni baara banna a kan ka se baaraden ma fo ka taga bila baaraden fana ni a degira tan kan ka daa ma a bɛ se k'a ka laɲiniko fana fɔ pour que dɔgɔyamaw bɛ wuri ka bɔ a kan mɛ ele baaraden ne baaraden ne fana kan ka mun kɛ état ye ala limeniya di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma o ran an balima silamaw baaraden hakɛ fɔlɔ min b'i kan o le ye ashuuru bilmas'uliya nahwa al'amal o k'i ta k'a bila baara min na ke ti soit un fonctionnaire wala ki travaille dans une société ou bien dans une entreprise ou chez un particulier hakɛ dɔw b'i kan i kan k'a ɲɛsi ɲɛmɔgɔ ma dɛ a hakɛ fɔlɔ o y'i bila yɔrɔ min na a lɔ k'a fɔ kungo dɔ bɛ ne kan ala bɛ n'a ɲininka a la n bɛ se ka janfa kɛ j'ai des responsabilités ko dɔw bɛ yen n'i m'a kɛ ala bɛ n'a ɲininka a la baara nin na adoy jumaye an bena kankan kaye biro kono der minaman katere ni fana dora biro kono bara munyin ben fe ni tora ko do kera bara ni mase ka ke der kono ala be nyinga ni mbora ka taga yela ka bara frinito wala mi radio lamena me television flera me paro kera ni sunguru ye ona nyongo na me journal kala na biro kono bara mi kan ka ke de 7h30 a 12h ni kere ya je ni ya warta ye haramu do nkan me islam ma fonctionner ma ani mo mi interesse ndo kuma ni na nkan me islam ma bara de uma o ki bla bara mina alo ka fok molo bi dara de abena sara mina ni bara kera nyama jagu ya lo bara ti ki ka sara dima menene ki ka sara da fanita me bara madafa bara ti ka jubira jamana de yere ka jube fonctionnaire chamana mugo fan me dara abe journal kalana mugo fan me dara abe radio lamena mugo fan me dara o ken me kanyo on laje barakela do koro obe barukera sirtu na bena balonjo wakatima na bena campagne wakatima na bena evenement doma ibe jamana de soro sigin me banka kabini 7h 6h on nana mako nyanyini mugo mu fe no ye fonctionnaire wuye obo nyana kora alo to jate yere ni manka kes la maka comportement yi si le fonctionnaire ala limenia dambela jenima ora to abe nyini para dem fe cheno premier mai aka ka revendication nyini jamana nyamo ko fe aya nyini societe nyamo ko fe jamana de ufuna bo ka revendication nyanyini au fe ni mimbar ni ka na ya me alhamdulillahi rabbil alamin na fana ma me alhamdulillahi rabbil alamin la haralu beka hakka bi istiqama ala limen ya dinin aw baladinima o kama hakka folo mi be jamana ka jamana dem barakela u kan ka nyasi jamana ma societe barakela u kan ka nyasi societe ma nka baradin ka nyasi patron ma o le ye o be baramina o yalo ka fok ngolo ka warsmani mune me bara madafe ka ke ambal maslama o kungo bara la haralu ami Allah taala jari lamma bara de um bela jeni ani jamana yereye ka jamana bara kela u ke o yalo ka fok ngolo bo lugu dara tashimu kar farauma bara mu kar farauma na ma bo astrafe Allah taala bina jamana de ka hakem no raka duma ami Allah taala jari albi alam bi asima munana de made yalo ka fo ile responsable iba ye bara ke chugo benya a ni matagal ler la nku kanka bara mi ke ler ni kono atina dafa atu mi tagal ler la juna furken ka kalu sara be kenyi halalai ni le kanka ni bara ke rabela jeni pe ni ka lo ka fo ti responsable ibe taga soro wati be korosi bara ke chugo be korosi ka taga bla anyana wala manyo be korosi me do koni oti hami fo ira est-ce kalu sera 25 wa est-ce kalu sara wa ale te mir fo ma kwa sara me barakera ka nyawa utale joro gasro patron kan ki tadi ala kira ko atul ajira ajra qabla an yajifa araqu kwa ni baradin ka sara da mayan ka wasijija ele war ibe war mre me barate kera ala ni men yata ambele jenima o kama ni yanka administration flebi ni yanka bureau flebi ambal maslama o nyajimi lo kono dimite jamana nyabara jamana de nyabara mohos gini metara papier do kama ni lo kan ka signé na ya signé ne kam ma ko do don me papier ni na nyere na na papier ni ko sa fait une semaine à cause d'une seule simple signature ma se ka sura ban maslama o chebe do kabo va tu reviens demain va viens dans la semaine prochaine signature kama attaque ala limenia ni ni au bela jirima. Les fonctionnaires musulmans, je m'adresse à vous. Slamam ou les fonctionnaires, nous devons être exemplaires dans nos différentes fonctions. Aou le kanka exemple humain dit Slamam. Mouna, na'alam wa nu'min anna alayna raqiban shahida. Wa kafa bihi shahida. Aou kalo, aou Slamam, fonctionnaire ou kalo. Ani nyamote, ani DGT. Al ni contrôleur tay wallahi ala bin korosira silamɛw tun kan ka exemple di silamɛ fonctionnaire aw tun kan ka kɛ fɛn ye mɔgɔw b'a filɛ k'a ladege mais i bɛ taga dɔ sɔrɔ ko saya ma du mais a ka baara kɛcogo ni karisa ta bɛɛ ye kelen e ka limaniya ala ma a ye mun ɲɛ i ma e ka limaniya lahara ma a ye mun ɲɛ i ma tiɲɛ don premier mai a k'a ka hakɛw ɲini dɛ mais anw jamanadenw fana b'an ka hakɛ ɲini a fɛ n'aw k'aw taw sɔrɔ wala a ma sɔrɔ ala to a y'a sɔrɔ n'aw fana man ta di an ma ala fana bɛ n'aw ɲininka dɛ aw bɛ sara tara baara mun kama n'a ma bɔ a sira fɛ lahara lo an bɛna an bolo jan dɛ i ma a ka baraji dɔw bɛ d'an ma i ma an ka jurumi dɔw bɛ la i kan e le ka baara retarde mɔgɔ joli mako sara i ka baara retarde kama i ka absence kama mɔgɔ juma mako sara sɛbɛ dɔw bɛ yen dɔw mako bɛ sa a kama ko n kun tagara yan fɛ toi tu es un fonctionnaire tu as une boutique à part et le gouvernement na bitigi wɛrɛ b'i bolo k'a géré kɔfɛ il faut choisir entre ta boutique et la fonction elle bɛ fonctionna baara wɛrɛ b'i bolo tu as des activités ailleurs silamɛw an b'an kan nin kɛ tiɲɛ don aw k'a ka revendication ɲini dɛ premier mai dɛ mais silamɛw jamanadenw an b'an ta ɲin'a fɛ san tere kɛmɛ saba ni bi wɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n'aw siranna ala ɲɛ k'an ta kɛ dama an bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ lahara hali bele ala to a ye kɛ ten nin le ye jamana ka hakɛ min bɛ fonctionnaire kan société ka hakɛ min bɛ baarakɛla kan employeur ka hakɛ min bɛ employé kan ne ka bitigi feerelan ka hakɛ min b'a kan il doit sentir qu'il est responsable baara min confiera a ma ala bɛ n'a ɲininka ni k'i yɛrɛ absente ko mangɛnɛ k'a sɔrɔ i ka kɛnɛ i bɛna sara dafani min ta tere kelen sara min n'i y'a dom i k'i mangɛnɛ haramu le y'a dom ala limaniya d'an bɛɛ lajɛlen ma hakɛ filanan ye juma y'an balima silamaw o le ye adam istiqlal al-amal li maslahatihi shakhsiya o k'i bila baara min na kana profit wɛrɛ ɲini a ra ele bɛ sara min ta kalo sara n'i sara ye waga bi saba n'i ye wari wɛrɛ minɛ jamanadenw fɛ k'a sɔrɔ k'u ka sɛbɛko ɲɛnabɔ i bɛ min minɛ na haramu lo ele sara min bɛ di i ma ni kalo sara patron bɛ wari min di i ma si tu travailles dans une société ou bien dans une entreprise i bɛ min ta kalo sa o le y'i wasiji ye mais i bɛ mɔgɔw ka baara retarde min kɛ pour que o bɛ wari wɛrɛ di i ma k'a sɔrɔ i sarala ka ban i bɛ nin sara ta o wari nin ma daga i ye n'balimacɛ n'balimamuso ele ka na baara nin ta k'a fɔ i bɛ intérêt wɛrɛ ɲini a ra i yɛrɛ ye ka na baara nin ta pour chercher des intérêts personnels pour toi même ou pour tes parents k'a fɔ i bɛ intérêt wɛrɛ ɲini baara nin kɔnɔ i yɛrɛ ye wala i balimaw ye n'an ye nin filan balima silamaw gouvernement ka voiture i bɛ taga sɔrɔ dɔw bɛ togo ka voiture bila ka gouvernement ka voiture ta an bɛ ka mobili an bɛ ka essence bɛ mobili min kɔnɔ ale b'a ta k'a yɛrɛ tɔgɔra baaraw kɛ n'a ye k'a sɔrɔ mobili nin bilara le baara nin kama baarada nin kama baarada nin ka baaraw kan ka ɲɛnabɔ ni mobili nin ye voiture de fond rouge gouvernement ka mobili a ka essence b'a kɔnɔ i bɛ taga lɔni sɔrɔ ni ciment ye dɔ ka bon lɔtɔra ele ka bon ni gouvernement ta le wa i kan ka mobili wɛrɛ lue le hali n'a sɔrɔ i ye essence kɛ gouvernement ka mobili kɔnɔ mobili ni déplacement ma daga i ye hali n'a sɔrɔ i ni patron ka di patron ye sira di i ma o tɛ se k'a to ala le sira di i ma ala limaniya d'an bɛɛ lajɛlen ma o la dɔn i bilara baara min na ka na intérêt wɛrɛ ɲini i yɛrɛ ye baara nin kɔnɔ en dehors de ton salaire sara min ni jamana ko a bɛna di i ma étant fonctionnaire o le ye wasiji ye dɛ jamana ka papiyew ta k'a kɛ k'i yɛrɛ ka koɲɛw ɲɛnabɔ photocopiw minɛ kɔfɛ ka na photocopi bureau kɔnɔ bure machine na sɔ ka taga wari minɛ wala i yɛrɛ ka famimɔgɔw ye i y'o min kɛ ti haramu le b'a kɛra an balima silamaw ka jama baarakɛ yɔrɔ fɛn dɔ ta k'a don i yɛrɛ ka intérêt la i y'a minɛn dɔ ta ka na bila i ka so kɔnɔ o i y'a ka baarakɛ minɛn dɔ ta k'i tɔgɔra baara kɛ n'a ye o i ye ko kɛ silamɛya ma sira di ma dɛ an bɛ ala taala dari hali bi ala bɛ an sen ma o kama n'an ye jateminɛ kɛ bi an balima silamaw mɔgɔ caman bɛ yen bi jamana ka baarakɛ yɔrɔ a ka baarakɛ minɛnw abata kado ayereka intérêt personnel la slamma fonctionnaire mankanke slamma me baraka société rama ka société munauta kado ayere tora koura anna sraini patron bena patron ka ya dra ko se ka to ala le ya dra uradu ala kira ko alayhi salatu wassalam akum man istamalnahu ala amalin akum mu'amro nina muhammad yenka para do karfama ala ibarami karfani muhammaduma farzaqnahu rizqa asgini sarami kaka ne yodama fama akhadha ba'da dhalik ibna fi finta barada ni naisara kofe akara ya mine jamana jumfe wala ya bo baraka yero minandora fa huwa ghululun akara kumi atgita rajadu keneka keletono sorola yanka keletono kla aidodugo ala duku wa man yaghlul yati bima ghalla yawm alqiyamah mugo nie kele tono do dogo jadu kene kan lahara lo ibina naide fonctionnaire musulman mugo do ibina na patiram balan barade do ibina na aka gouvernement ka momburu ta ka mako nyaminke essence mu jenina momiri ni mna mu izira aketo ka ka intérêt personnel boara ibina na ilahara de ibe fem fem ta barake yoro la kasra madraye ibe jati ke galul mugo miye janfan ke kele tonona ala kuwa man yaghlul yati bima ghalla yawm alqiyama nele mugo mugo ikabara dara ali papier den kele no niya ta kasra madraye ibe nana ila haralu sirtu mugo mu ya bara ikatoka sura femne jamana de onfe ele bi tawaga bisba mene kalula un pauvre citoyen il vient pour un papier à cause d'une simple signature a te signé de va et vient beke eh ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun felek me barani nay kam makar ko kambe fo ya gugun ko nanki yi barastoro la et tan ka dine jamana de una a flani ele ka 1000 francs 2000 francs 5000 francs 10 000 francs, mon gars, donc, un million, quel est ma cobessa? Et qu'à que mes flacama, que mes flammes, haramoul, on y a d'autres. Mon gars, puis ça va, mi boa. Alors, l'imenia d'un bel agénima. Il salaire, mi boa. Cela m'a fonctionné. Agnès de Cordon. Non, qu'on ne peut pas qu'il y ait l'enseigné. Quand on a mis une fois, Hadissa a mis une fois. Wallahi, baraké, rock, menace, ça aye miri ka muhammadu ka histoire kala kafru ba kele kasro kasani ba buro akel me ka garder o ba kele kasro ka wardo garden ba fe o ka fin valerman o ba garda fe fo ya ta wele muhammadul amin ele fanay ke ishaq al amin ke ibrahim al amin ke muslim al amin e kan ka ke un musulman digne de confiance dans ce lieu de travail, il me paraît que yoro yoro. Il t'en a qu'à mourir, mourir, mourir. Mais ta taille est que elle est déjà qu'à belle djanfara. A mes circuits formés, baradaoura, mourir ou basi minkama. Alors ta la ko mourir façon mao. Ala yadunu ula ika anahuma bosur. Mourir mou beni ka oma lo kala beno yin gala haralua. Urambal masla mao. Tiens, chaque premier mai, barakela ou, ou be ouri ka bo. Au café qui s'est fait, au bé revendication de l'Union Jamana fait. Basite, Mourobika fait qu'on y n'y n'y a pas fait. Mais on m'y fanabé, on baradé, on kofé, on fanabé, on revendication n'y a sina ouma. Posida mouno ya oublai. Vous devez vous sentir responsable. A kan ka lo, abina n'y n'y gade. Ka foye be bara n'y kera, na n'y 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 e kan ka papier da ni ko nyana bo tere kono ni kelen ya je ibe nyini ngara de ni ye biro minan do ta ka bi togora kora ala bi nyini ngara de i kan ka bara mu ke ka nya ka se degre minan ni ma ke ala bi nyini ngara de c'est vrai abe se ka nyini pour que vous situation aka condition de travail est améliorée aka hakelo mais pourquoi ati wuri ka lo fana pour que le service qui doit être rendu. Je m'en ai mis, par exemple, quand il y a un jamana de ouma, on nous fera quand il y a amélioré. Est-ce qu'il y a un service qui nous rendra ma, il m'a amélioré de. Allez, il y a des kélémo. Il m'en a tra, il est long. Au bête de capo, va et vient, mais qu'est-ce que c'est? Si le souk, moi, d'autres, 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 d a dorotoro mogo kun kan kan makari ma fo dorotoro banabagatɔ bena labe munana dorotoro be do ka bɔra vaevien cɛkɔrɔba i fa fila min munana dimi b'a kan i mɔgɔɲɔgɔn min munana dimi b'a kan a b'a kɔnɔ minɛ a b'a yɛrɛ seri a be wolowolo yɛlɛma yɛlɛma a be yɛlɛma yɛlɛma mɛ ni 5000 ma bɔ o t'o kibara dorotoro est ce que n'i kɛra dorotoro ye ala k'i tɛ bana wa est ce que n'i kɛra dorotoro ye i tɛ don kaburu kɔnɔ wa cɛ no ele b'i sen kan bi dɛ karisa banabagatɔ b'i ɲafɛ dɛ alɔ lon dɔ fana e fana lamini kɛ mɔgɔ be k'i kunna dɛ n'i ye juruɲuman don kuma do mɔgɔ bena juruɲuman sara ye dɛ o kama an m'a ɲini baaradenw bɛɛ lajɛni fɛ c'est vrai vous avez plein droit de réclamer vos droits mais jamanaden tɔw population ils ont également leur droit envers vous ils ont leur dette envers vous anw fana ka juru b'aw ra dɛ a be waga bi saba ni waga bi duru mu minɛ ni servisi ma randi ka dafa ka randi avec qualité k'an minɛ komi mɔgɔ kan ka minɛ cogo min na dɔ fa fila mana don a kan biro la sort de mon bureau de ton bureau le bureau que tu occupes provisoirement ele sigira mɔgɔ dɔ lo placera biro ni nao i fa fila mana don i b'a ye a b'a ramase i n'a fɔ a be kumana a den nɔfɛ mɔgɔ yɛrɛ man k'i den dɔgɔya k'an balima silamaw ala limin ya d'an ma kuma dɔ be bɔ village ra ka na a tɛ dugubaw ko lɔ i b'a ye o b'a yɛlɛma yɛlɛma biro daw ra ni papiye ma dafa k'a kɔnɔ gwɛ k'a ɲafɔ a ye papiye ni kan ka sɔrɔ ya papiye ma dafa taga 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 ne ni m'a ɲafɔ a ye a be taga ɲini cogo di un villagewa a ma ko dulo ni bɛ papiye dɔ ra a nana ele fɛ papiye ni bɛ ɲɛnabɔ i ka biro gɛrɛfɛ ya i b'a fɔ cɛkɔrɔba o i ka papiye ni dɔ k'a jɛ do ya kuma dɔ basi tɛ be wuri ka nana ye mɔgɔ min kan ka ɲɛnabɔ ka daa ma ma a be cɛɛ gwɛn ka bɔ a be taa so kɔnɔ ko ko papiye ma dafa k'a sɔrɔ papiye ni kan ka ɲɛnabɔ min y'a gwɛn ale gɛrɛfɛ ala limin y'a dama balima silamaw an be alahu taala daari ali bere a be ɲini baarakɛlaw bɛɛ lajɛni fɛ surtout les musulmans parmi eux an kan ka exemple ɲɛnaman di jamana ma ka exemple ɲɛnaman di pour que silama ye tɔgɔ sɔrɔ anw ka diinɛ duɲa lo lahara lo a ma foyi négligé an be alahu taala daari an yarudda muwazafina wa umalana ilayhi raddan jamila an ka baarakɛlaw ka se ka wuri ka lɔ ka baara kɛ ala b'a fɛ cogo min na albil alaw nɔgɔya an'u bɛɛ lajɛni ye aqul qawli hadha wa astaghfiru llaha alazim li wa lakum wa lisairi lmuslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim alhamdulilahi rabbi lalamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله اتقوا الله تعالى وانظروا بتأمل في تصور الإسلام لطبيعة العلاقة بين العمال وأرباب العمل فيرى الإسلام ضرورة بيان العمل المراد تنفيذه والمدة والأجر ألا يكلف الآمل فوق طاقته أن يحسن أرباب العمل معاملة العمال وأن يجتنبوا النيل من كرامتهم وهذا احترام للإنسانية أن لا يبخس صاحب العمل العامل حقه عند تعاقد وتفاهم استغلالا لحاجته وفقره تسليم الأجر عند الفراغ دون مماطلة أو تأخير الرفق والصفح والرحمة والتجاوز عن الأخطاء غير المتعمدة الواقعة من غير تقصير an bɛ alahu taala tanu an b'a koɲuman lɔn an b'a barikala an b'a daari neman kisi caaman na k'a kɛ cidenw laban ye min muhamadi sallallahu alaihi wasallam a n'a ka somɔgɔw bɛɛ lajɛni o ra an balima silamaw wagati n'a cogoya kama min fɔra an bena dan o ma kuma tɔ be ale be taga dulon la nature de la relation qui doit exister entre l'employeur et l'employé bimana baaratigiw cɛ ani baaradenw cɛ silamaya be relasiɔn dɔ don ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya ka relasiɔn n'ala ye juma wɛrɛw di an ma an ka kuluba bena k'ale kan sini kɛnɛya kɔfɛ o ra don min fɔra bi don an be se kɔ ale kan baraden kelen-kelen bɛ y'a lɔ k'a fɔ ale bɛ baara min na karifa fenu ala bɛ nin ɲininka a la est ce que i lɔra n'a ye wa haqq al-qiyam hal adaita al-wajib fi amalik fɛn min y'i kan wajibi ye i k'a bɔ a sira fɛ wa hal ma ghashashta i ma janfa kɛ wa fɛn fɔlɔ min bɛ ɲini anw fɛ ala ɲɛna anw min ma an ye baara sɔrɔ dans la fonction publique ou bien dans une société ou dans une entreprise ou chez un particulier. En tant qu'alors, nous sommes des responsables. Nous devons nous acquitter des responsabilités. Barado Bamburo, en tant qu'auri kalonè, sinon ala binanyin gambal maslamo. Ka wati, na wati, jatimene barade. Baram kanka ke wati ni kono jatimene barade. Nadmade kira irresponsable. Bara kachiko binyana wati be korosi. Mais était mis le feu ma sarami benamene le 25 voilà le 30 ou le bele joro alors qu'à fois ika sarani niata adafanita kasoro bara madafa kaji ala bini nyinga ali drome kele en tant que ramo do be maka ali bile ala si baraka man janama namana kalangero lomina aba sebe aka agenda kono lundi tantan ne ma barake non nana saradama abe machine ta ka calculer amana lumna abo boroka di kesema koni mabarakan lumni madagane mabarakan lo namana barakai ro lumna sranya hake kama aba noti ayere ka jandara ni sarata lu sira na ya sarada fanita ayetre dambla abe sara multiplier divisé par 30 abe tere kelenta dalo ni ye tere kelen ta da lɔ ni ye tere fila bila i b'o wari bɔ k'a sɔrɔ kɛsu la ma baara kɛ n tɛ fɛn ta ma min baara kɛ alahu akibaru alahu akibaru i bɛ taga dɔ ye ko mangɛnɛ on fait semblant d'être malade an bɛ anw bɛ excuse k'a créer k'an yɛrɛ labana i tɛ bana lɔ n'ala y'a la i kan surtout k'i yɛrɛ bana janfa kama alahu akibaru a ma baara kɛ lo min na a t'a sara ta. Ahon, nene le, ame bara mine eska abe kera kanyawa. Bara ni kalite kanyawa. Na wakati trosira wa, ando yerepe jiri kasoro lere maseba. Gouvernement kanka tansale de, sosyete ki ka wakati san. Ni yika sarat dafani mine, ima bara dafani de, lahara lo, ibi taga se konsyote ma, wala gouvernement ma. Afen flana kera jumaye, angana barake ron fenta ka doan yere ka purusira. Barake ron ka mounan, an kana ta ka do an mako wura barakɛyɔrɔ ka mobiriw o ka motow o ka papiyew o ka kuramafɛnw wala minan ta kana bila i yɛrɛ ka so kɔnɔ an b'an kan tɛ an balimasilamaw i be taga baara kɛ i ni foyi tɛ se kɔ baara nin kɛ k'a dafa mobiri nin n'o y'a di ma sɛrivisi kama kuma dɔ dɔw yɛrɛ be bon desansi bi maa na guvɛrɛnɛman be bon desansi min di ka se ka esansi don mobiri kɔnɔ ka jamana baara kɛ n'a ye baarakɛla dɔw b'a ta ka taga feere a ni ye wari kunaman ye wari gwanuman n'i y'a don bi i ɲɛna ko a ka di mɛ lahara b'a fɔnɔ ele mɔgɔ min fana b'o bɔn moyen cher san tien complice waga kelen bɔn bɛ feeri ma kɛmɛ seegi waga naani bɔn bɛ feeri ma waga saba ele ye son dɛmɛbaga le y'an balimasilamaw ala limin y'a d'an ma a bɛ ɲini an bɛɛ lajɛni fɛ an ye miiri ala kɛra ka hadisa ma ala kɛra ko man istamalnahu ni ne muhamadi ye mɔgɔ o mɔgɔ bila baara dɔ ra o kɔfɛ i ni sara min ka kan ne y'a di ma ni ye dɔ wɛrɛ ta i ye min ta k'u ye janfa kɛ kɛlɛtɔnɔ na lahara bena n'a ye ni alahu taala ye juma nataw di an ma la nature de relation qui doit exister entre l'employeur et l'employé طبيعه العلاقه بين الامال وارباب العمل برجين اني بركه بارك باترون انكي كانك كتشو الاسلام يا تاي تشورا الله لمن يدام بلا جنيما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم ارحمهم وعافهم وأكرم نزلهم واسم رقلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرك ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا جئناك بذنوب كثيرة فأنت الغفور الرحيم فاغفرها لنا. اللهم إن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا؟ اللهم إن لم ترحمنا فمن يرحمنا؟ اللهم إن لم تنصرنا فمن ينصرنا؟ اللهم ذنوبنا كثيرة فأفوك أعظم ذنوبنا فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، فلا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.